havamızda ağız su krantları var. Emma olurdan dine kış paslarına su akar. Bahar, Tomus ve güyüz aylarına krantlardan su akmayar. Kış aylarına sekel su akar. Yönü biz su taşıyıcı uluğulara su sargap kozuluklardaki beton su havullarımızı doldurayarız.
Deyip Bayram Ali'nin Mekan Genişçi'nin yaşayıcıları gurrun verdi. Mara Vulayet'in demokratik bölüğünün yerleşen Qarağım etrafının yaşayıcıları etraf merkezindeki su krantlarından berilen içimlik suun arası değildiğini aydiyarlar. Yerli yaşayıcılar hödürlenen ağız suunu dine kaynatıp içmeli oluyarlar. Hususan çağılır bağlarına körpelere dine kaynadılan su berilyar. Terviyeçler su üpçünçülük uluğumları arkalı iyi verilen ağız suularının kaynadılmadık halatına çağıların arasını iç geçme keselinin köpülmeğine yol açacağını aydiyarlar. Mara vilayetinin çayaklarını Qarağım kanalı ve Murgap deryası kesip geçer. Şeyledi Xan Xovu su xovudan hem bu vilayetin çayaklarını yerleşer. Vilayet paytahtı merkezleştirilen su üpçünçülük ulgumlarından peydalanyar. Yine şehir yaşayıcıları köp katlı caylara berilen suun basışının cuda piyesliğine aydiyarlar.
Mar şehrine suun basışı köp katlı cayın hatta ikinci katına da çıkıp bilmeyer.
Deyip bir şehir yaşayıcısı xabarçımıza gurrun verdi. Şeyli yağdaydı şehir ilat köplenş su nasoslarından peydalanıp yokorku qatlara su çıkarmağa çalışyarlar. Galberse de köp qatlı caylara verilen ağız su şehir yaşayıcılarına göre xlorlanyar ve köplenş azım tıkkakyar. Özbaştak nasoslar bilen yokorku qatlara su çıkarlayan xalatlar olyar. Yönüşol bir vaatda yerdemin qatlarda su turbolarının yarılıp ağız suunun bidirik akyan pırsatları su geçircilerinin vaatını becerilmeyen xalatları hem bolyar. Türkmenistan'a sonkudu 4 yıldan qovraq vaqt bäri ozul ilata mugut hödürlönen elektrik energiýasynyň tebi gazyň hemde agyz suwunyň tölegli görnüşde üpçün edilmäge başlanylmagy bilen bu ferişdeleriň üpçünçiligi döwlet tarapyndan gözegçilik astyna alyndy. Hojalyklara suw we elektrik energiýasyny tebi gazy hasaplaýjy enjamlar oturduldy. Şeýle çäreleriň arasynda ilatyň suw ferişdelerinden rejeli peýdalanmagy başlamagy bilen bagly käbir alamatlar ýüze çykýar. Adatlyk radiosynyň habarçylary hususan şäher ýerlerini adamlaryň suw bisarpa ulanmajak bolýanyny aýdýar.
Avtolog eyeleri öz uluğularını avtomoykolarda yuğduruyor. İşiklerde ya da köçenin uğruna oturdulan su krantları biderek açılıp koyulmaya. Su hesaplayıcıları oturdulandan sonra suun sarp edilmeyi gözökçülük aslına alını.
Deyip bir şehir yaşayıcısı adatlık radyosunun havarçısına gurrun verdi. Çol bir vaatta sevit yaşayıcıları son kıyılarda su üpçünçülük ile bağlı yerli önümçülükün terekeçilik işinin hem östürülüyenliğine aydiyarlar. Dürlü nişanı su kapları yurdun ehli künçöklerine sarf edicilere paylanyar.
Berdengi su Maru vilayetine önürlüyer. Yönü dine berdengi değil. Ey hem başka harit nişanlı ağız suları hem Maru vilayetine önürlüp beylikü vilayetlere paylanyar.
Deyip bir yerli terekeç adatlık radyosunun havarçısına gurrun verdi. Düýbe Birleşen Ştatlarda yerleşen Su Ferişteleri İnstitutunun barlaglaryna görä Türkmenistan dünýäde su ferişteleriniň agram düşýän 22 ýurdun hatarynda galýar. Barlaglary görä Türkmenistan bar bolan su çeşmeleriniň umumy kuwatynyň 40 götürümden 80 götürüme çenli peýdalanýar. Şeýlede Su Ferişteleri İnstitutunun 2023 ýylyň awgust aýyna çap eden soňky hasabatyna görä su dolandyryş syýasatyna şuwsuzlyk öňümizdäki 25 ýyldan gowrak wagtyň dowamyny merkezdäki ýurtlaryň jemi içerik önüminiň 7 götürüm töwereginde pese açmağına getirip biler. Su hocalığı mühüm uğurların bir olup oba hocalığı, ekarançılık, maldarçılık, energi önümçülüğü, senagat önümçülüğü ve beylik iktisadı pudoklar, kadalı ve receli su üpçünçülüğüne karşılı olup duruyor.
Hormatly dinleyijiler, Türkmenistanlaryň agyz suw meselesine bagyşlanan ýürüýte söhbetimizi dinleýärsiňiz. Öňki ýyllarda paýtagtda we sewitleriň käwerini kiçirek halk protestlerine sebäp bolan. Mysal üçin, Aşgabatda prezident Sapar Murat Niýazow işe gelýän ýolunu ellerini bedralan aýarlaryň toplanmagyny we şol wagtky içeri işler ministri Gurwan Muhammed Kasymow olar bilen gepleşip geçirmegini alyp gelen agyz suw meselesi ikinci prezident dörünü xas çılsırımlaşıp, üçüncü prezidenti xas veter kirlağırı bolcağı mengdeyar deyip sinçilara ediyarlar. Xalq maslahatının başlığı Qurvan Gürberdi Muhammedov'un Arkadağ şehrinin adını Köpettağ'ın belin dağ görüşlerine yazıp, çıralar ilen bedep, uluqtan görünür yali etmeyi tavsırmağı ve Serdar Berdi Muhammedov'un askavatlı urulmalı teade binalar vardı kol çeken sonki kararları hükümet tankıçılarının aitmaklarını göre ağız su için harışlanmalı devlet serişlerinin yeni başka ura gönüktürülecektiğini işaret ediyor. Sonunlen bir vaqtda hökümet ağız suw meselesini unutdu deyip aýdyp bolmaz. Sentýabr aýyny Türkmenistanın ağı su hakkında kanunun kabul edilenini 13 yıl oluyor. Çaralıkta Prezident Serdar Berdimuhamedow'un geçen yılın iyun ayına geçirilen hükümet meclisinde su, çol sahanlı ağı su meselesini emele gelen çalışırımlı yağday bölüklüğün tasdiklanını, çol ruhakta da ağız su gülen öpçünçülüğü kepillendiren kanunun yerine getirilmeyenliğini bölüklüğün boyun alanına bir yıllarına uğrak vakit geçti. Elbette, Türkmen metruvatı yurtta ulu ağız su yatağının açılanlığını havar verip, su meselesinin bir kemsiz çözülüyenliğini tasdikleyen onun havarlardan ne aç ne de susuz ediyar. Emma muna qaramazdan adatlygyň habarçylary we yerli synçylar agyz suwy meselesiniň çözülmeýändigini aýdýarlar. Yerli synçylaryň käwiriniň pikirine görä Türkmenistanlaryň suw meselesi Garawum kanalynyň gurulmagy hemde türkmen halkynyň gadymdan gelýän suw medeniýetine, alaýda käwirlere agyr zarba urulmagy bilen bagly. Meniň belet yerlerim Tejenlilen qadancı qaralığı giden kəridi. Sol kəridlərin xersinlən bolmağına xer sekundda 20 kub metr çeməsi su veliyardi. Qati olu suğdi. Ol kəridlərin kəvirinin 500 yıllık tarihi vardı. Qarağım kanal geldi. Kəridləri innan olmadı. Olar gömülüp qalı deyip yerli sinçilərin yeri bir neçəyil mününün Azatlığın urunan sökhöttöşlüğünün aytti. Türkmenistanların ağız su meselesi payitağıttan başlap, yurdun tas ähli yerini yakasın tanıdan mesele diysek ulatma bolmasa gerek. Hükümetin beren vaadalarının yerine getirilmezli gülen su meselesi sonku yıllarda hasa çunglosana mengdiyar ve onun yak hükümet meclisinde. Yada metduvatta olya beylik görnüşte köp agdalmagy häkimiýetleriň eýinzal kyzylygyndan we özlerini arlajak bolmagyndan habar berýär diýip odalky suwurluşyk işgäri Nurmuhammed Hanaw azatlyk bilen telefon söhbetdeşligini aýtdy. Balkan sewtinde kavarçemizin aytmagyna görä Türkmenbaş şäherini we etraf yerlerini suw üpjünçüligi pes bolmagyna galýa. Geçirjilerden akýan suwa agyz suwy diýesiň gelmeýär. Ol bulanyk. Hili pes.
Diňe Türkmenbaşda däl vilayet merkezleriniň tas ählisine suw inne 10 ýyldan gowrak wagt bäri gije günlügiň dowamyna 2 gezek ýerden we agşam berilýär. Diňe paýtagt Aşgabatda suw ýer sagat 6-dan ýar gije çenine berilýär diýip habarçymyz aýtdy. Emma habarçylar adatlygyň gündelik habarlarynyň belli bolşuna görä paýtagtda hem suw üpjünçüliginiň kesilip durýanyny, Aşgabatlaryň wagtly-wagtly awto ulaglyk getirilýän suwun nowaty durmaly bolýanyny habar berýärler. Türkmenabat da şowul Balkanabat ýaly sewit merkezleri 10 yıl mundan öň ýylaty agyz suw bir sagatdan günne 3 gezek berilýärdi we adamlar suw alyp goýmak üçin uly suw gaplaryny edinýärdiler. Synçylar suwun sewit merkezlerine agyr mesele bolmagyna galýanlygyny, emma bu meseleniň awaza milli syýahatçylyk zorlugyny çözülendigini aýdýarlar. Awazada uly suw ammary bar, ol 20 çemesi mehmanxanany suw bilen üpjün edýär. Bu ýerdäki otellerde suw gije günüz bolýar diýip habarçy aýtdy. Garagum çölüne müňlerçe goýun sürüsini suw bilen üpjün eden, guýugadan käri suwuny içen türkmenler näme üçin ulmun tehnikanın häzirki ýaly ösen şertlerine suw meselesini çözüp bilmeýär. Ýurtdaky agyz suw meselesini geçmişde guýy gazyp çözenip bolsalar, indi ýer astynak suwlary elektrik bilen çykarmak arkaly hem çözüp bolar diýip Nurmuhammed Hanamow radio bilen söhbetde şukda aýtdy. Emma yerli habarçynyň maglumatyna görä Türkmenbaşda Balkanda ýer astynak suwlary burow arkaly çykarmagy ruhsat berilmeýär. Ýer astynan suw çykarmak üçin ruhsatnama almaly, onuň parasy uly. Bu aýratyn bir tema diýip habarçy aýtdy. Onuň sözlerine görä eger ruhsatnama alayan yağdayına hem Balkanına yer astı suwu yetmek üçin 180 metre çene buruwlatmaly. El hakı çuňlugy göýberilýän turp üçin eden çykdy jeňi 10 tonnalyk çelegi bolan vodovozy suw maşinasyny satyn alyp bolýar. Türkmen obalaryna bir zaman beton howuzlaryň köpelmegi we kolhoz sowhozlaryň ýetirigine suw daşyan maşinalaryň sürüjüleriniň ilkiler 2-3 soňra 5-10 rubldan goloýdaky ýapdan suw getirip bermegi bilen özara peýdary hyzmatdaşlykda çözülen mesele inni ýapdan akýan suwun hapalanmagy netijesinde has çysyrlaşyp biler diýip synçylar aýdýar. Odurlar ýapdan akýan suw içip bolardy, inni gorkmaly boldy diýip radionyň bir söhbetdeşi aýtdy. Onuň sözlerine görä ýylatyň ekologiýa daşky gurşowy hususan Suw serişdelerini gorumak düşüncesi beýle ýokur däl. Meniň işim bitse bolýar diýen adam köpeldi. Bu indi öňkü ýyllarda akýaly akyr suwa haram ýokmy diýip akyp ýatan suwun arasylygyna bil baglap bolmaýar. Emma hökümetiň geçirjiler arkaly berilýän suw üpjünçüligini ýoly goýup bilmediligi suwun ýylaty dürli görnüşde satylmagynyň dowam etdirilmegine sebäp bolýar.
Hormatly dinleyijiler, Türkmenistanlaryň agy suw meselesine bagyşlanan ýörüýte söhbetimizi dinleýärsiňiz. Balkanyň suwdan gazanç edýänler 10 tonna suwy çelekeni 1500 manada, türkmen başynyň çetki owalaryna 1000 manada çenli pulu getirip berýärler. Adamlar ol suwy betondan edilen ýapyk kogullarda saklap içýärler diýip habarçy aýtdy we döwlet tarapyndan kesgitlenen bahasy ardan bolsa da agy suwunyň Alyan aylıkları, pensiya, kömek pulları, çay çörögüne zordan yetýän adamlar üçin o diýen ardan değerliğini belledi. Azatlığın Levap'ta kavarçısı bu sevdin ağız su meselesini beylek sevdilerle deneştirip Mardaki, daha soğuzdaki ağız su meselesinin özüne has ağır görününü ona etti. Levap velayetinin dolunuruş merkezi Türkmenavat şehrine daha soğuzdaki ya da Mardaki yağda evlen deneştirilene ağız su probleması yok. Özüm barıp Görüp gaýtdym. Daha soğuzda içimlik su has uly problema. Daha soğuzda geçirjiler arkaly gelýän suwun basyşy az bolup kranttan şor suw gelýär. Ol şor suwy içimlik üçin ulanyp bolmaýar. Ol suwy hatda giýim eşik ýuwmak üçin hem ulanyp bolmaýar diýip Lewapda kabarçymyz aýtdy. Şeýle dol Lewap welaýatynyň iň uly etraplarynyň biri bolan Çerjew etrabyny içimlik suwun ulu mesele bolmagyny galýanlygyny belledi. Etrap ýaşaýjylary yerasty suwy kaçok, elektrikli işleyen motorlar arkaly alyp şol suwy öý hojalygyna ulanýarlar. Çerjew etrabynyň Lewap Daýhan birleşigine, ýaz depo owalaryna, Çerjew etrabynyň Watan Daýhan birleşiginiň owalaryna suw turbalary dol çekildi. Ýagny yer astyna plasmassa turbalary gömüp çykdylar. Ýöne bu turbalardan suw gelmeýär. Munyň sebäbi Çerjew etrabynyň iýlatyny turbalardan gelýän suw bilen dol üpçin etmek üçin yeni devir ayratin ağız suyu zavodu gerek deyip havarçı yerli hünermene salgılanıp aytti. Aydınmağına göre şeyli ağız suyu zavodunu kurmak üçin işlenip dövülen taslamak hem bar. Yönü Aşgabatta hükümet onun durmuşa geçirilmek üçin gerekli maliyeti riştelerini bölüp vermeye. Türkmenavattaki ağız suyu zavodundan çerci etrafının su geçircilerine su vermek mümkünçülüğü yok. Sebebi Sapar Murat Niyahın prezident Entliveden yıllarını Türkiye'nin Palmex firması tarafından kurulan ağız suda kodunun her 24 saatin içinde 250-300 tonlu su arasılap şehir ilatını su gülen öpçün etmek mümkünçülüğü var deyip hünermen aytti. Eğer Kadir Çerci Vetrağı'nın oğullarını yere ömlen boş turvaları su vasısını verse onunla Türkmenavat ağız suda kodu her 24 saatte 500 tonlu su arasılamalı olur. Onunla böyle mümkünçülük yok. Azatlık gülen sökvetteş olan yaşayıcıların aitmaklarına göre Çerjew etrawy buğday, paxta hasyly boýunça plan norşnamalaryny ilkinjilerin hatarını yerine getirýär. Ýöne yerli häkimetler ýurdun beýleki sebitlerine hem bolşýaly ýaşaýjylaryň zerurlyklary baradaky meseleni ýatladyp Aşgabatdan serişde sormagy çekinýärler. Bu hil çekinjenlik yurt raýatlarynyň kehalatda daşary yurtlardaky garaşsyz habar serişdelerine ýüz tutup öz seslerini eşdirjek bolmagyny alyp gelýär.
Adam hukuklaryny goraýan Türkmen inisiatiwasy toporunyň Türkmenistanyň kronikasy neşriniň ýazmagyna görä, Garabowodyň ýaşaýjylary türkmen häkimetleriniň agyz suw üpçünçüligini gowulandyrmagy haýyş edýärler. Neşriniň Hazar deňziniň kenarynda ýerleşýän Garabowodly Ozalky Bektaş okuwçylarynyň biriniň ýazan hatyny aýdylmagyna görä, Bektaşlaryň esasy mesele suw geçirjilerinin bolmazlygy we agyz suwunyň ýetmezçiligi bolup durýar. Suw süýjüdüji zawodyň suw daşaýan awtoulaglar arkaly getirilýän suw ýaşaýjylary norma esasyny berýär. Suw Payın alma üçün yaşayışçay ullugundan talon almalı olyar deyip xabarda ediliyar. Yaşayışçların sözlerine göre su her 7-10 günden bir gedek ilgiderli olmadık yağdayda getiriliyar. Su daşayan ulogun sürücüs köprünç çaylardan bilge işleyin suvu geçip yaşayışları susuz koyup biliyar. Şeylilik bilen korrupsiya şertleri dörüdüliyar. Ve 8 kubmetr su alma üçün 15 dolar tövrüğüne para vermeli olyar. Su köprünç pulunu da tapılmayar deyip Türkmenistan'ın kronikosu neşirine Hatya'dan bektaşlaydıptır. Prezident Serdar Berdi Muhammedov'un geçen yılın iyun ayına su adalarına dolanıp gelsek ozalı, onun su meselesi neden gururlarını, ulu tədiliğin gözü ilmenliğini, yönü il arasında yaş prezidentin su meselesini kakasına göre, qoğu çözmek ehtimallığını az da olsa, umut bağlanların bolunluğunu bellemek gerek. Eger de onun birin tavsırıkları yerine yetirilenliğine, Amı deryadını ve Qarağım deryasından başlap deryaların xanasına barlığı geçilmeldi. Su akımının geçmeliliğinin sebepleri anıqlanıp kemçilikleri düzeltmek boyunca görülmeli çareler keskitlenmeldi ve qıstaqlı işe girişilmeldi. Şeyle de prezident texnikaları ləviq sorucuları, su sorucuları olanın ehtiyaçlık şaylarını satın alma üçün zerur seriştelerin bölünüp verilmek varada tekliplerin tayarlanmağını tavsırıptı. Bundan başka deryalar ile birlikte esası su akavalarının hem barlıkları geçirilmeldi. Oları arasalamak, betonlamak boyunca görülmeli çareler keskitlenip derrev işe girişilmeldi. Su tüycedici deskaların kuruluşuk işlerine başlamak hem de hazır denizinden aşkavada suyu vermek boyunca mümkünçülüklere seyredilmeldi.
Gepler Alatlı Radyosu. Hormatly dinleyijiler, agy suw baradaky söhbetimizden dinleýärsiňiz. Amy derýa we Garawym derýalary boýunça seljerme geçirmek, suw akymlaryny gowlandyrmak, suw süýjedijy deskalary gurmagyň hasabyny ilaty arasy agy suw bilen üpjün etmek barada edilen gürrüňler Türkmenistan'ın su üpjünçülük meseleleri boýunça hökümet toporuny döretmek hakynda kararyň taslamasına gol çekilme ulen adatlığın havarçılarının mağlumatlarının görünüşüne göre kağıt yüzünü galdi. Mağlumat çöğün aydılsa yurdun arası ağız su meselesini İngoluk kösönüşlük çekken sevdinin merkezine. Daha Soğuz şehrine günle 150 bin kub metr ağız suyunu öndürüyen su arasıyla iş savadı açılanına kem il içinde su kötönüşlüğünün sonlanacaktığına olan umut anam köpölüptü. Sonra Ulu Berdi Muhammedov yurdun ilatlı yerlerinin ehlisinde ağız su meselesinin çözülecektuğuna güya geçipti. Azatlık ağız su varada berilen vaadaların sonunun gelmezliğinin mümkün olan sebepleri varada odorki su uruluşuk işgari ve hedir Avstriyada yaşayan Türkmen aktivisti Nur Muhammed Hanan filen söhbetdeş bolly. Nur Muhammed aga Türkmenistan'ın ağız su hakkındaki kanunun kabul edilenine basın 13 yıl oluyor. Ama bu kanunun kağıt yüzünü kalanlığı ağız su meselesinin köp yerde has ervetleşenini kaydılıyor. Önkü prezidentin ilatlı nokotların ehlisini ağız su ile üpçün etmek arada veren vaadası nem için yerine yetirilmedi. Önkü su işgari ve siyasatçı aktivist hükmünü öz fikrini daysanız.
Bu hakikaten bir ulu mesele. Halkın arasında aksu olmasa halkın sağlığı olmaz. Çoğun için ol esası üns vermeli mesele olin. Yeni kıynansakım ne Niyazov doğrunu ne Kurvan Ulu Berdi Muhammedov doğrunu hem şuun on oğlunun prezident olan doğrunu bir halkın aladası edilyeni görünen ok. Näme üçin ýeňiň halka gerek zat arsuwy, arasa arsuwy, ýöne suw däl. Oň mümkinçiligi Türkmenistanyna gaty tän, ýöne oňa üns bermek gerek. Meselem Niýazow töwrüni, şu Aşgabatyň özüni doly üpçüme dülmedi, näçe ol kararlar çykýa, görkezmeler bolýar, ýöne oň hemmeti kişi dilden berdi bolup galýar, ýa kagyzda ýazylyp bolup galýar. Ýerine ýeten ok. Meselem, şu Türkmenistanyň Aşgabatda arsuwyny bermek üçin, birinjide näme bir uly Yarın başın suunu kesiyorlar. O arası çeşme suu geliyor da aşağıda. Ha öz ovamızdan meselem gelen adamlar su içip kranından beyne hilsiyici suumuz var diyediler. Önce ona bir kesiyorlar. Kanalın ha yankı nasoslar kurup su arasalap halka vermelip şu sebeple. Yarın başın suunu ekine veriyorlar. Ha edilen bir ters milletin etken hareketleri de.
Yarın baş su meselesini Niyazov'a düşünülürüp bilen bulmadım. Ne hem için so şehirlerin in gowuryan in arzul suwy kesildi näme üçin Aşgabatlylar şu ýanwar suwundan mahrum edildi şu meseleni sol wagt düşündirjek bolan bolmadym Niýazow
Niýazow gep düşündirip bolan okdy ol birinjiden düşündirjek bolsa hem dinlen okdy ikinjiden hem şonu düşündirjek bolan adam onuň Niýazow ulur ýanky düşmany bolup durýar onu ýok etmek bilen bolýar sen maňa garşy çykjak bolýan diýip şoň üçin hiç bir adam sesinden çykar bilen ok şu mesele boýunça Ne o mesele boyunca da ne mi meseleler boyunca?
Şimdi bir Kurbanguly Berdi Muhammedow'a geleli. Kurbanguly Berdi Muhammedow meseleni boynarlı. Bu lurda ulu kanun çıkarlı ödem kanunu okap görsen kokul atlar hemma. Emma şu kanun yerine yetirilmedi. Kağıt yüzünde kaldı diyerler. Bu ne için belli oldu? Kurbanguly Berdi Muhammedow yoksa ilat içinle yasırlarla duşanını da ulu su vaadasını verdi. Ağız su vaadasını verdi. Üpçünçülük vaadasını verdi. Ne için bir kağıt yüzünde kaldı? Mün sebebi.
Yoksa yana men aydık geçtim o niye sorunu da olur yani kararlar çıkıyordu, kağıdını da yönü görkezmeyi roğunca da. Yönü kıyınınca o yönü boş sözüyle kalıyor.
Ya biz seri işte ulan pul ulan berk edilmedim iyiydi. Neyem çünkü sebebi aysanız sizin fikrinizde sebep neymedi?
Esas sebebi hakikatenim şunu yerine getirmek için seri işte gerek. Şunu vermeyen ondan erkesi. Yankı şunu yerine getirecek olan ministerlik ya olmasa, başka kurumlar olsa, şunun yollaşılarını günahkarlığa. Halkım sana inanıyor. Kur'an mı? Prezident edecek oluyor, karar çıkarıyor. Yönü son kömükçüleri yerine getirir noktayı paytap, halkım sana inanıyor.
Ha, mesele seriştede de anladın mı?
Esası mesele seriştede. Serişte olmasa ne hilkim ya onu minister olsun ya hilki ezara kurumun yollaştı ol. Ne bunu yerine getirecek?
Serişte Berlin yağdayında so yurt içinde spesyalistler, hünermenler var mı? So iş edip bilecek adamlar var mı? Şeyle iş amalı asılıp bilinir mi sizin fikriniz? Önkü su işgar hükmünü aysan.
Ol ne alı iş verken? Ol katı bir ağır iş değil ya. Bir başarma değil iş değil. Halkımızın başarmayacak işi yok. Hem mi işin başarabiliyor? Diyene onun esası yankı ellerini boş koymalı, serişte vermeli. Hem nam etmeliğini yok etmeli. Bolli, çoğu olsa hem mi işin yerine getirir.
İni Serdar Berdi Muhammedov kim geçen yılın tomsunu daha soğudaki su yetmezliği ulan bağırlıktı yurttaki su meselesini umuman boynarmalı oldu. Bu mesele oyuncu bir neyse tavsır kemmerdi. Ama aydali Aşkavadi yerası sulardan ya sil sularından korumak için görülen çareler yani ağız su meselesinde görülen çareler anık kavar verilmeye. Şu aralıkta Aşkavadi'de hem ağız suunun kesilmeği yani vakalar kayıt oğul atadan kalan su meselesini ne edip çözüp biler sizin fikrinizse? Ya bir yerde de yine serişte meselesi olur mu?
Esası mesele serişte de. Serişte olmasa ne on encamlarını satın alabilirsin, ne turbasını, ne nasosları, onun etmeli işleri yerine getirebilirsin.
Şimdi şu hükümet meclisinde edilen kurumlardan sen tutulsa Serdar Berdi Muhammedov şu mesele düşünüyen yani serişte koyvermek hakkında da kurum edildi. Sonunla birlikte de su meselesi bütün sevütte yitileşeğine mengdiye. İn ağız su meselesi yitileşse bir hükümetin mağrayını da, prezidentin mağrayını da, özünüz biliyansınız Sapır Murat Niyaf doğrunu da son geliyen köçesine çıkıp ayarlar bedireli protestiller yadılar. Kisirak protestiller bol geçerdi yurdun beylek kuncaklarını da su meselesinde.
Min kırım oyuncu uzatılan kimmesi dünya su del, su, imit, işsizlik uzatılan kimmesi ahri halkı bir çıdamlı halkımız var olayım yönü hem mezazın bir şeyini var. Çoğun için halk ahri meselelerini, sözbelliğini anlarım, görürüm, çoğu da hareket eder deyip fikir etken. Yönü buna getirmeliler. Çoğu getirmeyecek olsalar serişte de koyarmeli, halkın meselelerini çözmeli. Şundan ha yurdun para açılığı olur.
Nur Muhammed Hanım, sökvettaşlığı katlaşıp benim kurduğunuz için köp sağ olun.
Sağ ol yaşam.
Hormatlı dinleyiciler, Nur Muhammed Hanan'ın fikirlerini dinlediğiniz sonunla birlikte de Azatlık Radyosu yurttaki su meseleleri var da iyi giderli malumat verip geliyor. Eysem bu meselede size ne ahili fikir arayışlar var. Bir de öz fikirlerinizi yazıp da telefon edip hem aydıp bilirsiniz. Gepleşiklerimizi dinleyiniz için köp sağ olun. Kepleyer Azatlık Radyosu. Hormatlı dinleyiciler, şunun ulan keptenin zeminin sonuna geldik. Kepleşiklerimizi dinleyeniniz için köp sağ olun. Belki de haf köp dinleyici yetme için onu paylaşmayı, like koymanızı, öz fikirlerinizi komment, tesbir varmışını yazmayı hem kaiş ediyor. Şeyde de özünüzü ılıklandırıyan temaları vardı, haber vermenizi soruyor. Azatlığın tolkunlarından ayrılmak.